čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Evo i pitanja vezanih za Kosovo i Metohiju na listu svjetske kulturne baštine UNESCO. Nedavno su pored manastira Dečani uvrštena još tri manastira sa Kosova i Metohije, Bogorodica Ljeviška, Pećka Patrijaršije i manastir Gračanica. Kakav to značaj ima za opstanak naših svetinja i naroda na Kosmetu?
Pa ima velikoga značaja zbog sadašnje situacije tamo. Praktično sam ulazak na listu svjetske kulturne baštine ne bi bio toliko označaja da nismo u ovakvoj situaciji, da nam se praktično otima zemlja, otima nam se nasljeđe. Proglašava se to nasljeđe ne za naše, nego za recimo srednjevjekovno. Postavlja se pitanje legitimnog vlasnika, a s druge strane postavlja se i veliko pitanje opstanka našeg naroda tamo, koji očigledno bez naših svetinja nema identitet opstanka. Tako da ovo što su Gračanica, Bogorodica Ljeviška i Pećka Patrijaršija ušli na listu UNESCO-ve svjetske kulturne baštine jeste s jedne strane i priznanje, ali više od svega za nas je eto neka vrsta pečata brige da će prvo te svetinje fizički opstanuti, jer one su čak i ušle na tu listu ugrožene svjetske kulturne baštine. Vi znate da je 2004. godine 17. marta Bogorodica Ljeviška spaljene su freske iznutra. Ja sam skoro imao priliku da idem, da je vidim, ne može se ući unutra, to je sve ograđeno ogromnom bodljikavom žicom. To je zaista nasljeđe u opasnosti koje treba zaštititi svim mogućim mjerama, i ovo ulaženje na listu svjetske kulturne baštine je jedno od velikih izraza dobre volje da se to i fizički postigne.
Prilikom svoje nedavne posjete Sjedinjenim Američkim Državama, vladika Artemije prenio je u svojim obraćanjima američkoj administraciji i javnosti svoje uvjerenje da Kosmet sve više gubi fizionomiju hrišćanske zemlje i počinje da liči na muslimansku, što je rezultat počinjenog i prijetnja novim nasiljem. Prema njegovim ocjenama, ovo je bila do sada najuspješnija posjeta Sjedinjenim Američkim Državama. Slušalac pita ima li nade da Kosovo i Metohija povrate izgled hrišćanske zemlje i da velike sile konačno čuju glas Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda sa Kosmeta?
Pa uopšteno govoreći, znate, da bi čuli taj glas, prvo moraju da imaju uši. Treba da imaju uši da čuju taj vapaj više, a ne glas. Jer eto, dat nam je žalac u telo da moramo da trpimo tu stalnu neizvesnost oko Kosova. Kakvi god da su pregovori, koliko god oni bili uspješni ili ne, mi ostajemo u stalnom tom strahu i za naš narod i za svetinje koje su dolje. Što se tiče hrišćanskog identiteta Kosova, on je zapisan u našim srcima i on ostaje kao takav. Mi bez Kosova ne možemo, smatramo ipak da ni Kosovo ne može bez nas, bez svoje djece. Ali što se tiče nekog hrišćanskog identiteta na terenu Kosova, prvo i osnovno trebalo bi da se vrati ovaj ogromnen broj izbjeglica, da bi imao ko da povrati taj hrišćanski identitet. Za sad to je jedan identitet koncentracionog logora. To su bodljikave žice, to su prepreke pri ulasku u manastire, stalno prisustvo vojske, to je ono što najviše vidite. Hrišćanski identitet jeste tu zapretan, sigurno. Međutim, potrebno je i hrišćansko prisustvo, fizičko prisustvo ljudi koji se povremeno vraćaju. Sad se jedan stari bračni par u 70 godina vratio u Peć. Oni su prvi povratnici, a u Peć je jako teško. Čita Metohija je zaista u znaku stradanja, jednim dijelom više nego Kosovo. Za sad tu, eto, od tog identiteta možete vidjeti i albanske šoviniste u svom djelovanju i vojsku koja pokušava da negdje umiri sve to i izbjeglice ili zatvorene u getoima, kao što su Orahovac, Hoče i tako, Osojani, gdje praktično nema izlaska napolje osim uz jaku pratnju. Sad povremeno i ta pratnja se ukida i to su sve neke muke i nevolje sa kojima se suočavamo. Ova država, mislim na Srbiju, ona pokušava nešto što može, nisam siguran da baš pokušava sve što može. Jedno jače prisustvo, podrška tom narodu tamo sad je od zaista prevashodne važnosti, međutim ta podrška vrlo često izostaje i ljudi su neki put sami sebi ostavljeni bez ikakve nade na nekakvu budućnost. Svjetske sile opet rade svoje, mali narodi za njih su mali problemi, nama je to život, a nekom smo mali problem. Tako da, što se tiče hrišćanskog Kosova i Metohije, eto, ono je u našoj želji duboko zapretano u svemu tome. Stranci koji dođu i koji posjećuju Kosovo neki put dolaze zbog prirodnih ljepota, postoje valjda i nekakva turistička propaganda. Ja sam pričao sa nekim Švajcarcem, pitao sam ga zašto je došao na Kosovo, on mi kaže zbog prirodnih ljepota. Ja sam rekao, zar vi ne vidite da je ovdje opasno? Vojska je svuda, tamo gdje je mirno, u vašoj Švajcarskoj nećete vidjeti ni jednog vojnika, ovdje sve vrvi od vojske i policije. Uostalom, šta će vam prirodne ljepote kad dolazite iz Švajcarske, barem tamo toga ima tih planina, jel? Očigledno da je nešto drugo identitet Kosova i da ste nešto drugo došli da vidite. Međutim, eto, kažem, to ostaje nekako neizrečeno sve. Tako da, eto, treba da se molimo za Kosovo. Mislim, koliko ga vi budemo osjećali kao naše, toliko će ono i biti naše. Koliko ga budemo zaboravljali, eto.
Evo i blok pitanja naših slušalaca vezanih za monaštvo. Slušalac pita šta ljude tjera u monaštvo, da li je to mišljenje rasprostranjeno kod nekih ljudi da monah bježi iz razočarenja u ovaj svijet ili je to u stvari priziv Božji, bjekstvo, ali na drugi način, bjekstvo iz svijeta koji je pao i koji jednostavno nije ideal nekog života. I pita kako ljudi koji su prizvani na monaštvo shvataju one gospodnje riječi, hajde za mnom i ostavi sve što imaš.
Pa eto, sve on ispriča, nemam ja tu više šta da dodam. Da je bjekstvo jeste, ali nije iz razočarenja, nego prije iz očarenja čarobnim likom Hristovim, koji eto, jasnije se vidi kada je čovjek zaista izvučen od svjetske vreve. Jasnije se vidi u dubinama svog srca, kada je čovjek malo stoji po strani od civilizacije.
Slušalac kaže, monaštvo se bazira na tome da monah izlazi iz svijeta i pita gdje on to izlazi i koje je to mjesto na koje on izlazi.
To je proplanak gospodnji, mjesto gdje duva tihi povjetarac koji kao živa i žuboreća voda, kao što kaže Sveti Ignjatije Bogonosac, kaže hajde ka Otcu. Eto, to je to mjesto.
Da li monah još na zemlji dobija život vječni i tajno viđenjem zna da je smrt pobjeđena?
To su riječi oca Simeona iz Grigorijata. Da, on na zemlji dobija predukušanje života vječnoga. Praktično ne samo monah, nego i svaki hrišćanin koji ozbiljno shvati svoju vjeru ima predukušanje života vječnog. Zato i Hristos rekao, kaže, ko vjeruje u mene i sluša glas oca mojega, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Mi često zaboravljamo te gospodnje riječi, ali one baš to znače. Eto, to je zaista već sigurnost vječnog života ovdje na zemlji. Monaštvo je samo, da kažemo, ona prva borbena linija u svemu tome. Dakle, ljudi koji ne štede sebe radi poimanja tajni Božjih i radi ulaženja dubljeg u tu tajnu. Što dublje uđete, više će vam se otkriti. Što dublje uđete, shvatit ćete da je jači temelj na kome stojite, i zato monah, eto tako, radi tog udubljivanja, on se povlači iz svijeta. Što se više povlači iz svijeta, biva više sa Bogom i biva više sa svim ostalim ljudima, jer biva svojim likom koji nije rastrzan, lik koji je rastrzan u ovome svijetu. Ne samo što nije naš pravi lik, nego mi tim likom ne možemo obradovati ni jednog čovjeka. Međutim, lik koji je osveštan molitvom i koji zrači, on može i pomoći ovome svijetu, a to je naš istinski lik.
Slušalac želi da objasnite riječi, monah je realno biće i realni su mu i zemlja i nebo.
Pa to je jednom naš mitropolit rekao, pa je to tako nekako ušlo u monašku praksu. Divna riječ, zaista. Realno biće, zato što realna mu i zemlja, realno mu i nebo. Zemlja mu je realna jer zna gdje živi i zašto živi na zemlji i zna da to ovo vrlo kratko traje. Dakle, tu je potpuno realno. U svakdašnjem životu nama se često tu stavljaju maske. Ma dobro, ovo je život, pa da to mi, pa da što duže živimo, pa ovo, pa onako, a zaboravimo vječne kategorije tog života. A što se tiče realnosti neba, monah i ozbiljan hrišćani su jedini koji realno vide to nebo. Dakle, on je neodvojiva komponenta našeg sadašnjeg umnog poznanja. Ako ga izbacite, makar i za jedan trenutak, vi se srozavate u nekakvu prašinu i praktično više niste realni, ste izgubili najveću realnost našeg postojanja, to je nebo. Mi smo za nebo stvoreni. Zemlja je samo prolazna stanica.
Da li u monaštvu dolazi do utopljavanja ličnosti ili se ličnost u stvari izdiferencira?
U pravoslavnom monaštvu ličnost se sigurno izdiferencira. U ovim drugim katoličkim monaštvima i tako dalje, tu je nešto drugo u pitanju, dok recimo kod budista ona se potpuno utopljava. Razlika u tome je što naše monaštvo zaista hoće tačni i izdiferencirani lik čovjeka stvorenog po obrazu Božjem.
Sljedeće pitanje glasi: koja je razlika između liturgije i Isusove molitve i koja ima veći značaj za monahe?
Pa to je teško pitanje i široko pitanje i veliko pitanje. Znate, praktično to je jedno te isto. Nemate liturgije za koju se niste spremili nekakvim samousredsređivanjem za koje je najbolja Isusova molitva, a kakva bi to bila Isusova molitva kad ne bi postojala liturgija? To bi nekako bilo nekako, ne znam, ove indijske tantre i mantre i to, ne znam na što bi ličilo. Dakle, iz realnosti liturgijskog pristupa izvire Isusova molitva. Kao što je naš otac Radomir, naš Nikčević sveštenik ovdje, on tako ima neki put ovako vrlo mudre riječi, pa kaže: pustinjak je najljepši plod crkvenosti života. Dok naš narod ne bude bio crkven, neće imati pustinjake. E, kad postane crkven, onda će ovdje sve ove planine da se napune pustinjacima.
Slušateljka pita: postoji li opasnost da ljudi danas hvate liturgiju kao nešto sasvim normalno, da ona postane nešto sasvim prirodno i da se samim tim zaboravi da je ona ipak iskorak u Carstvo nebesko?
Sigurno da postoji ta opasnost. I ta opasnost zove se zahlađenje. Ili neka vrsta, da kažemo, jedne motorike koja polako gubi osveštanost. A to je kad čovjek sa nedovoljno pažnje i trepeta prilazi velikoj tajni spasenja koja je obznanjena i otelotvorena u svetoj liturgiji. Ima jedna zanimljiva priča iz nekog njujorškog metroa, tako zanimljiva. Neka skitnica jadna našla nekog sveštenika, baćuškup, nešto ga tu proziva, pa kaže: kakav si ti, ko si ti, što se tako čudno obuko. Znate, za Ameriku mantije nešto vrlo neobično da se vidi, a ovaj mu kaže da je sveštenik. Pa on kaže: šta, li ti to vjeruješ u Boga, ti i tvoji ljudi? Koji s to, on kaže da vjeruje. A on kaže, ili ti stvarno vjeruješ da se hleb i vino pretvaraju u tijelo i krv Hristovu? A svećnik kaže, vjerujem. Kaže, moj pope, kaže, da ti vjeruješ i ti tvoji vjernici, kad se to dogodi, niko od vas ne bi izašao iz crkve, zato što je Gospod sišao među vas. Dakle, potreban je neki trepet, stvarno tome, recimo, stvarno ste u najprisnijem susretu sa živim Bogom. Više od toga Bog ne može da da nego što je sveta liturgija na zemlji. Vaše jedino koliko želite da primite i koliko ćete se približiti tome. Gospod nam daje svoje tijelo i svoju krv. Hoće totalno zajedništvo sa nama. Bez ostatka. Potpuni Bog se daje potpunom čovjeku. On traži potpunog čovjeka da bi mu se u punoći otkrio i da bi čovjek učestvovao u tajni spasenja. Međutim, ako liturgiju shvatite nekako, eto tako, to je molitva i to je eto potrebno, čak ako katastrofalno učinite ono, pa dobro, eto potrebno je pričestiti se, ako ne shvatate to kao nekakvi zaista pravi istinski cilj vašeg života. Jednog sam bio u Beogradu u manastiru Vavedenje, tamo mi smo bili tako mladi hrišćani, okupljali se tamo i pričešćivali smo se vrlo često, čak dva puta nedeljno. Ali nije bilo gubljenja tog straha Božijeg, jer mjerilo pristupa svetom pričešću bilo je kao ako ne zadrhtiš čitavim tijelom kad prilaziš, ako ne misliš da ti je došao strašni sud, onda bolje nemoj da priđeš, makar si postio i 7 dana i ne znam, a ako si dan ili dva prije toga jeo i mrsnu hranu, ali pristupaš sa zaista trepetom znajući kome pristupaš, onda zaista možeš da pristupiš. To je bilo nekakvo mjerilo. Sadašnji vladika Atanasije bio je tamo kao jeromonah i njegovim primjerom učeni, mi smo gledali koliko on ima straha Božijeg, s kakvim strahom on se pričešćuje i zaista posle toga čovjek ne može da bude ravnodušan na liturgije.
Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Evo i posljednjeg pitanja za večeras. Neki ljudi kažu idi na Svetu Goru i naći ćeš sebe, naći ćeš ono što si ti u stvari. I pita kakva su vaše iskustva sa Svete Gore?
Pa da li sam našao sebe, kakav sam u stvari, to bi značilo da sam našao sebe vrlo jadnog. Ogromna je svetinja i to se osjeća, znate, 20 manastira ima, oni su pruženi po obodu Svete Gore koje je poluostrvo i idući iz jednog u drugi, vi praktično ne izlazite iz hrama, takav je osjećaj. Dakle, običnu zemlju, obično grmlje, livade, potoke, šume osjećate se kao da ste u hramu na čitavoj Svetoj Gori i to je možda jedno od najboljih objašnjenja, eto, kako ta Sveta Gora ovako bar pri prvom pristupu izgleda. A u tome koliko će čovjek tamo naći samoga sebe. Znate, čovjek samoga sebe nalazi najbolje kad se iz svakodnevice preseli u neku vječnodnevicu. Na Svetoj Gori vlada ta vječnodnevica. Uđete u realnost života u kojoj vrijeme ne teče. Čak i fizički pomjereno, oni imaju neki drugi redosled sati. Evo recimo sad je kod nas 11 sati, tamo je mislim sad negde oko 4 sata. Neki drugi način računanja na vremena, ali vrijeme je tamo osveštano i postoji to, eto, iskupljenje vremena, kako bi se to nazvalo. Dakle, osjećate da funkcionišete po jednom drugom redosledu nego što je to u ovom običnom našem svakodnevnom svijetu. Da li ćete naći pravoga sebe, sigurno ga nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite, a onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe. Zato ne mora da bude Sveta Gora jedino mjesto, to može da bude i na drugim mjestima, samo je potrebno jako samousredsređivanje, preispitivanje sebe. Nije loše poneki put zaista pomeriti se sa neke lokacije, malo neku drugu situaciju, postoji Sveta Gora, postoji Sinajska Gora, ili bar evo tu neki od naših manastira u koje povremeno odlazimo. Ruski narod je imao, to je divni običaj bio, da se ljeti Sveti Jovan Šangajski priča o tome kako njegova porodica svako ljeto provodila u nekom manastiru. Dakle, oni nisu imali šanse da dođu na Svetu Goru kao što ni većina našeg naroda nema, ali su recimo odlazili u bližnji manastir, tamo provodili čitavo ljeto sa monasima, živjeli eto tako da malo okuse od nebeskog i da nađu svoje istinsko ja.
Koja je razlika između Božje promisla i sudbine?
Pa to je razlika između istine i laži. Sudbina zaista ne postoji, jer postojanje sudbine značilo bi da je ta sudbina viša od svega. A mi hrišćani to ne priznajemo. A Božji promisao znači da blagi Bog koji promišlja o nama, on zaista sav naš život drži na dlanu svom i on zna šta je najbolje za nas. Tako Božji promisao koji je od prije vječnih vremena, nije Bog nas planirao samo prije nego što smo se rodili, nego on predznanju, on zna sve i to je
njegov promisao. On je znao kako će ljudi živjeti, da će čovjek pasti, ono kako je Adam pao u raju, i znao koji je put njegovog vaspostavljanja u prvobitno dostojanstvo. A tako isto i mi koji smo, da kažemo, rođeni u znacima tog pada Adamovog, dakle, praktično otuđeni od Boga, jer još uvijek i bolujemo i umiremo, a ne kao prvosazdani čovjek koji je bio i besmrtan. Bog zna način na koji se i mi vaspostavljamo, zato i poslao jedinorodnog sina svoga, da primivši ljudsku prirodu, ljudsko tijelo, iznutra oživotvori i ozdravi čovjeka da bi on bio podoban da bude pričasnik vječnog života i vječnog druženja sa Bogom. To je Božji promisao, međutim Bog više iznad svega cijeni ljudsku slobodu. On hoće sinove, a ne robove. I zato je moguće čak da se i promijeni Božja odluka. Imamo mnogo primjera i u Starom Zavjetu da Bog zbog pokajanja pojedinih ljudi mijenja svoju odluku, a tako i danas. E to je taj Božji promisao. On je dakle neuporedivo širi od bilo kakvog poimanja sudbine koja je nepromjenljiva. Šta znači sudbina? Znači, eto, prostim rječima rečeno, ja ću sad da izađem napolje i suđeno mi da mi padne saksija na glavu. I sad treba živjeti u tome, a niko tu svoju sudbinu ne zna i to je nekakvi život, ja ne znam šta je to, neki život strah. Znate, ima tu mnogo i od one karme, ima i od mnogo i od tog mnogobožačkog ovih naroda antičkih koji su eto tako bili robovi, u stvari robovi u neznanju gospodi. Onda kad čovjek ne zna gospoda, onda eto tako, onda je rob nečega drugoga, tih stihija koje su tu, i onda je on nemoćan pred njima. Čovjek koji je hrišćanin, koji zna da se nama Bog javi, da Bog promišlja o svakom čovjeku prije i iznad svega da ga voli i da želi i čeka njegovo obraćenje ka sebi, on zna da su takve stvari kao sudbina u stvari zaista neke stvari koje mogu da nas našem duhovnom putu ozbiljno oštete.
Oče Luka, evo i drugog pitanja našeg slušaoca iz Podgorice. On želi da kažete nešto o javljanju Presvete Bogorodice na Koptskoj crkvi u mjestu Zejtun u Egiptu od 1968. do 1971. godine.
Da, to je u Kairu bilo, to je čudna stvar, ali tu se Majka Božja javila nad jedinom grčkom crkvom u Kairu. Kopti su narod Egipta koji sebe naziva pravoslavni, ali nisu pravoslavni. Oni su još od 6. vijeka izvan crkve kao ta jeres, monofizitska jeres. Međutim, vrlo su pobožni i zaista onako žive izuzetno. Život je sav usmjeren ka Bogu i ka toj njihovoj crkvi. Međutim, činjenica da se, kad se Majka Božja javila, to je dugo bilo i to ima puno i snimaka i su i kamerama snimila. Ona se javila u nekoj vrsti kao svjetlosne slike. Ja sam gledao te fotografije i zaista su vrlo upečatljive. Ona se javila nad grčkom, dakle nad zvaničnom pravoslavnom crkvom, jedinom koja postoji u Kairu. I to je bilo za mnogo dana, tako da su se narodi skupljali svake večeri, normalno i Grci i Kopti, Grka tamo nema mnogo, tamo je Aleksandrijska patrijaršija, Grka nema mnogo, ali zato i drugih ima mnogo i eto, to je bilo u period nekoliko godina, svakih nekoliko dana se javljala Majka Božja. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.